Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumatatu Machi 25 mwaka 2024. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi ni Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Rakombo na Ghana, RTL Radio Beni na Radio Baraka, zote hizo zikiwa nchini DRC, Mwananchi Radio Nakuru na Sare FM Eldoret Kenya, Nuru FM Iringa Tanzania, bila kusahau UBC Uganda miongoni mwa nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, raia wa Senegal wasubiri kwa hamu matokeo ya uchaguzi wa rais uliokuwa umecheleweshwa na uliofanyika Jumapili, huku matokeo ya awali yakionyesha mgombea kwa tikiti ya upinzani Basiru Faye akiongoza, ingawa mgombea wa muungano unaojumuisha chama tawala anasema ni mapema mno kuamua nani mshindi. Nao wachambuzi wanasemaje?
Sidhani kama ataibuka mshindi wa moja kwa moja atakayepata kura zaidi ya 50%, kwa sababu ukitizama mazingira, hasa ukilinganisha kwamba kulikuwa na sintofahamu.
Na katika taarifa nyingine, watu 11 wauawa katika mashambulizi mawili karibu na mji wa Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Ni kati tu ya yale utakayoyasikiliza katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington DC. Lakini kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Patrick Nduimana.
Hesabu za kwanza katika vituo vya kupigia kura katika uchaguzi wa rais uliocheleweshwa nchini Senegal Jumapili zinaonyesha mgombea wa upinzani Basiru Diomaye Faye akiongoza na kupelekea wafuasi wake kuanza kusherekea mitaani baada ya siku ya amani ya uchaguzi ambayo wengi wanatumaini utaleta mabadiliko. Mamilioni ya watu walijitokeza kumchagua rais wa tano wa Senegal kufuatia miaka mitatu ya msukosuko wa kisiasa ambao hujawahi kushuhudiwa na ambao ulichochea maandamano mabaya dhidi ya serikali na kuhimiza uungwaji mkono kwa upinzani. Wapiga kura walitakiwa kumchagua mmoja kati ya wagombea 19 kuchukua nafasi ya rais Macky Sall ambaye anaachia ngazi baada ya muhula wa pili uliokumbwa na machafuko kutokana kumfungulia mashtaka kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko, na hofu kwamba Sall alikuwa na lengo la kurefusha muhula wake baada ya kikomo cha mihula kilichowekwa ndani ya katiba. Rais aliye madarakani hakuwa kwenye orodha ya wagombea kwa mara ya kwanza katika historia ya Senegal. Muungano wa vyama vinavyotawala ulimteua waziri mkuu wa zamani Amadou Ba mwenye umri wa miaka 62 kama mgombea wake. Hesabu za kwanza za kura zilizotangazwa kwenye televisheni zinaonyesha Faye atapata wingi wa kura na kuchochea sherehe kubwa mitaani miongoni mwa wafuasi wa upinzani katika mji mkuu wa Dakar. Matokeo ya mwisho yanatarajiwa Jumanne. Duru ya pili ya uchaguzi itafanyika ikiwa hakuna mgombea atakayepata zaidi ya 50% ya kura zinazohitajika ili kuepuka marudio ya uchaguzi. Zaidi ya watoto wa shule 130 waliotekwa nyara na watu wenye silaha kaskazini magharibi mwa Nigeria mapema mwezi huu waliachiliwa Jumapili bila kujeruhiwa, maafisa na jeshi walisema. Utekaji nyara huo watu wengi huko Kuriga katika jimbo la Kaduna tarehe 7 Machi ilikuwa moja ya mashambulizi makubwa kwenye shule katika miaka kadhaa na kusababisha malalamiko ya nchi nzima juu ya ukosefu wa usalama. Jeshi lilisema kuwa mateka hao waliachiliwa mapema wakati wa operesheni ya uokoaji, lakini alikutoa maelezo zaidi. Msemaji wa jeshi General Edward Buba alisambaza picha za watoto hao wakiwa wamevalia sare zenye vumbi ndani ya mabasi. Mateka waliokolewa ambao ni jumla ya 137 ni pamoja na wanawake 76 na wanaume 61. Waliokolewa katika jimbo la Zamfara na watafikishwa na kukabidhiwa kwa serikali ya jimbo la Kaduna kwa hatua zaidi, alisema. Walimu na wakazi awali walisema takriban wanafunzi 280 wenye umri wa kati ya miaka 8 na 15 walitekwa nyara wakati wahalifu wenye silaha wanaojulikana kama majambazi nchini Nigeria walishambulia shule wakiwa kwenye pikipiki. Ethiopia inalenga kupitisha sheria ya kuruhusu wageni kumiliki mali isiyohamishika kama sehemu ya mpango mpana wa nchi hiyo wa kufungua uchumi wake na kuvutia wawekezaji. Waziri Mkuu Abi Ahmed alisema kupitia taarifa iliyopeperushwa na kituo cha televisheni ya taifa mwishoni mwa wiki. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Kwa sasa wageni hawaruhusiwi kumiliki nyumba nchini Ethiopia ama majengo ya makazi au ya kibiashara, jambo ambalo linaonekana kuwa kikwazo kwa juhudi zinazoendelea kuvutia wawekezaji wa kigeni katika nchi hiyo ya pembe ya Afrika. Kituo cha televisheni cha kitaifa kilisema Abi aliuambia mkutano wa walipa kodi wakubwa katika mji mkuu Addis Ababa kwamba serikali yake inakamilisha sheria mpya ya kuwaruhusu wageni kumiliki mali isiyohamishika, ingawa hakusema ni lini sheria hiyo itawasilishwa bungeni. Abi alisema kwamba serikali pia inakusudia kurekebisha sheria zilizopo ili kufungua sekta ya rejareja nchini ambayo kwa sasa inawatambua tu wa Ethiopia. Uchumi ulikuwa umefungwa, lakini sasa tutafungua pole pole, kwa hivyo tunataka nanyi muwe tayari, alisema Waziri Mkuu Abi. Katika miaka ya hivi karibuni, serikali ya Abi imekuwa ikifungua sehemu za uchumi unaodhibitiwa vikali kama vile mawasiliano ya simu na benki kwa wawekezaji wa kigeni kama sehemu ya mpango wa kuongeza mapato ya mitaji ya kigeni ili kukuza uchumi na kubuni nafasi za ajira kwa nchi hiyo yenye zaidi ya watu milioni 100.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Watu 11 waliuawa katika mashambulizi mawili karibu na mji wa Beni, mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, maafisa wa eneo hilo waliambia AFP Jumapili, wakituhumu kundi la waasi wa ADF kufanya mashambulizi hayo. Shambulio lilifanyika Jumamosi usiku, na kwa bahati mbaya tulipoteza raia 6, alisema Augustin Kapupa, afisa katika mtaa wa Matembo ambako shambulio la kwanza lilifanyika. Kapupa amewatuhumu waasi wa ADF kuhusika na shambulio hilo, kihistoria likiwa kundi linaloundwa na muungano wa waasi wengi wao wakiwa Waislamu na ambalo lilianzishwa mashariki mwa DRC mwaka 1995. Wafuasi wake wameua maelfu ya raia tangu wakati huo. Kundi hilo, moja ya makundi ya wanamgambo yanayotekeleza mauaji mabaya katika eneo hilo lenye mzozo, lilitangaza kuwa chini ya uongozi wa kundi la Islamic State mwaka 2019. Baada ya mauaji ya ADF huko Matembo, walitujia hapa Sayo na kutuacha tukiomboleza vifo vya watu 5, alisema mkuu wa eneo hilo Antoine Kambale. Afisa wa Beni Makofu Bukuku aliambia AFP kwamba idadi ya vifo huko Sayo inaweza kuongezeka kwa sababu waasi bado wapo katika eneo hilo. Bukuku amesema alitumai kwamba jeshi la Kongo katika eneo hilo pamoja na wanajeshi wa Uganda na kuwepo kwa kikosi cha kulinda amani cha MONUSCO ilikuwa inatosha kuwaepusha na hatari ya mara kwa mara. Tangu mwanzoni mwa mwaka huu tumerekodi vifo na utekaji nyara tu, alisema. Watu 4 wanaoshutumiwa kuhusika katika shambulio kwenye jumba la tamasha mjini Moscow ambalo liua watu 137 Jumapili wameshtakiwa kwa makosa ya ugaidi na kuamriwa kuwekwa kizuizini kwa kusubiri kesi. Wote 4 wanakabiliwa na kifungo cha maisha jela, taarifa ya mahakama ya wilaya ya Basmani mjini Moscow ilisema. Watu hao waliamriwa kuzuiliwa hadi Mei 22, lakini muda huo unaweza kuongezwa kulingana tarehe ya kusikilizwa kwa kesi yao itakapopangwa. Mahakama ilisema wawili kati ya washtakiwa walikiri hatia. Mmoja wao kutoka Tajikistan alikubali kabisa hatia yake, taarifa ya mahakama ilisema. Maafisa tayari walisema kuwa watu hao wenye silaha ni raia wa kigeni. Maafisa wa Russia walisema walikamata watu 11 kuhusiana na shambulio la Ijumaa usiku kwenye jumba la Crocus City katika kitongoji cha kaskazini mwa Moscow cha Krasnogorsk, wakiwemo 4 waliotekeleza mauaji hayo. Licha ya kuwa kundi la Islamic State lilikiri kuhusika na shambulio hilo, Rais wa Russia Vladimir Putin ameonekana kudai kwamba Kiev ilihusika aliposema Jumamosi kwamba watu hao walikamatwa wakijaribu kukimbilia nchini Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na Marekani walitupilia mbali madai yote kwamba Kiev ilihusika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hii leo ni kutoka huko nchini Senegal. Kama ulivyosikia kwenye ripoti zetu, uchaguzi wa rais uliokuwa umecheleweshwa katika nchi hiyo umefanyika Jumapili, na wakati tukitayarisha ripoti hii, kura zilikuwa zinaendelea kuhesabiwa, ambapo mwanasiasa wa upinzani Basiru Diomaye Faye alikuwa anaongoza akimshinda Amadou Ba, waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo ambaye amekuwa akigombea kwa tikiti ya muungano wa kisiasa ambao unajumuisha chama kinachotawala wa Beno Bokyakar. Kuhusiana na hayo, nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Peter Bigenda akiwa mjini Pretoria, Afrika Kusini. Kwanza nimemuuliza kuhusu tathmini yake kuhusiana na uchaguzi huo kwa jumla.
Tathmini yangu kwa kweli, naweza nikasema kwamba uchaguzi huu una vuguvugu kuliko uchaguzi zilizopita, ukilinganisha kwamba idadi ya wapiga kura ambao walijiandikisha ni zaidi ya milioni 7, idadi ambayo haijawahi kutokea katika historia ya kidemokrasia ya nchini Senegal. Kwa hiyo hiyo ni moja. Alafu pili, jingine ni kwamba uchaguzi wa mwaka huu una wagombea wa kiti cha urais, imeonekana kuwa ni idadi kubwa. Alafu jambo lingine ni kwamba uchaguzi huu ukilinganisha na uchaguzi uliofanyika mwaka 1919 umekuwa kwa kiasi kikubwa uchaguzi wenye utulivu, kwa sababu hali ya kiusalama imekuwa ni nzuri, na hasa katika miji mikubwa ya Senegal, kwa mfano jiji la Dakar, miji kama Touba, Fatiki, Pikine na mji wa Thiès. Pamoja na kwamba changamoto huwa hazikosi kwa kweli za hapa na pale, lakini kwa ujumla, kwa tathmini yangu, naweza nikasema kwamba uchaguzi umefanyika katika hali ambayo kwa kiasi kikubwa imekuwa ni hali tulivu ukilinganisha na chaguzi zilizopita. Kwa mtizamo wangu binafsi, sidhani kama ataibuka mshindi wa moja kwa moja atakayepata kura zaidi ya 50%.
Unavyoona hali baada ya uchaguzi huu? Kwa sababu kama ulivyotaja hapo, tumekuwa na vuta ni kuvute ambazo watu wamekuwa kifuatilia na kuona kwamba nchi ambayo inatajwa kama iliyokuwa kama kisiwa cha utulivu katika maeneo hayo yenye misukosuko ya kila aina, imeonekana kama ilikuwa inaelekea kuyumba. Sasa unahisi kwamba baada ya uchaguzi huu nchi hiyo itasalia kuwa ilivyokuwa, au huenda mambo yakabadilika kwa ukizingatia yale ambayo yameshuhudiwa katika siku za karibuni?
Mabadiliko yoyote ya aina yoyote katika taifa lolote lile si tukio, bali naweza nikasema ni mlolongo wa hatua. Sasa kama watachagua yeyote yule ambaye watamchagua, wakitegemea kwamba ndani ya siku mbili, tatu, wiki, mwezi mambo yatabadilika, basi watakuwa wanajidanganya, kwa sababu mabadiliko hayo, kuna factors ambazo ni domestic na kuna factors ambazo ni za nje, si za ndani ya Senegal yenyewe. Halafu tunajua kwamba mgombea huyu ndugu Faye ameahidi kubadilisha, kwa mfano, mikataba ambayo Macky Sall alisaini na makampuni haya ya Uingereza, Australia na Marekani, ambayo yanatazamiwa kuzalisha mafuta, kwamba anaonekana si atakuwa na sera ambazo si rafiki kwa wawekezaji. Kwa hiyo hii pia inaweza kuhatarisha katika hatua za kuboresha uchumi wa Senegal.
Peter Bigenda ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, amezungumza nasi kutoka Pretoria, Afrika Kusini.
Asante sana.
Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao, Patrick Ndwimana ataendelea na habari za dunia.
Kituo cha kuhifadhi gesi chini ya ardhi nchini Ukraine, UGS, Jumapili, kilishambuliwa na makombora ya Russia, likiwa shambulio la hivi karibuni katika msururu wa mashambulizi ya makombora ya Russia dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Naftogaz, Oleksiy Chernyshov, alisema vifaa viliharibika katika shambulio hilo na ukarabati unaendelea. Hali hiyo haitaathiri vibaya shughuli za UGS kwa sababu gesi imehifadhiwa chini ya ardhi, Chernyshov aliandika kwenye Facebook, akimaanisha kituo cha kuhifadhi gesi ambacho kilishambuliwa na makombora ya Russia. Mashambulizi makubwa ya Russia yameathiri miundombinu ya nishati nchini, alisema Jumapili rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika hotuba yake ya kila usiku kwa njia ya video. Zelensky aliongeza kuwa umeme umerejeshwa katika baadhi ya maeneo ya nchi na alibaini kuwa timu zinafanya kazi bila kupumzika katika mji wa mashariki wa Kharkiv kurejesha umeme na joto kwa watu wasio na umeme. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres Jumapili aliikemea vikali Israel, akisisitiza kwamba watu wa Gaza wanakabiliwa na hali mbaya na njaa, na kwamba ni Israel pekee inayoweza kuondoa vikwazo vya kupata misaada zaidi katika eneo la Palestina. Acha niweke wazi, hakuna kinachohalalisha shambulio la kikatili la Hamas la Oktoba 7 na utekaji nyara ndani ya Israel, mkuu huyo wa Umoja Mataifa alisema katika ziara yake mjini Cairo kukutana na maafisa wa Misri ili kushinikiza sitisho la mapigano katika vita vya miezi 6 kati ya Israel na Hamas. Lakini hakuna kinachohalalisha adhabu ya pamoja dhidi ya wananchi wa Palestina, alisema. Baadaye Filipe Lazzarini, kamishna mkuu wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi wa Palestina, alisema mamlaka za Israel zimeliambia shirika hilo kwamba zitazuia mara moja misafara mipya ya chakula huko kaskazini mwa Gaza. Hii inakera na wanafanya makusudi kuzuia msaada wa kuokoa maisha wakati njaa hiyo ilisababishwa na binadamu, Lazzarini alisema. Vikwazo hivyo lazima viondolewe, aliongeza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya kifua kikuu, wadau wa afya nchini Tanzania wametakiwa kuwaelimisha wananchi kuhusu jinsi ya kujikinga na ugonjwa huo, hasa kwa wale wanaoishi pembezoni mwa miji, ili kupunguza idadi ya maambukizi mapya yanayotokana na wanafamilia kuambukizana wao kwa wao pale mtu anapogundulika kwamba ana ugonjwa huo miongoni mwao. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan, anayo ripoti kamili.
Wagonjwa wa kifua kikuu nchini Tanzania wamekuwa wakipitia changamoto mbalimbali, ikiwemo kutokupatikana kwa urahisi huduma za afya, unyanyapaa, kukosa lishe bora kutokana na umaskini, pamoja na ukosefu wa elimu ya kujikinga na ugonjwa huo. Suala ambalo Ayubu Juma, mmoja ya watu waliowahi kuugua kifua kikuu kutoka Dar es Salaam, amesema wataalamu wa afya wanatakiwa kufika katika maeneo yaliyopo pembezoni mwa miji kutoa elimu kwa familia zinazohudumia wagonjwa hao ili kuepusha kuambukizana wao kwa wao.
Kikubwa hasa ni elimu itolewe huku vijijini kwa wale wataalamu kufika kwenye majumba ambayo wale wagonjwa wapo, na wenyewe waelimishwe kwamba wawasaidie wagonjwa pamoja na wao wenyewe wajikingeze. Lakini inawezekana pia kabla kama umechelewa kutumia zile dawa, umeshamwambukiza mtu, hakuna taarifa zozote za kuweza kufikiwa pale na kupatiwa dawa, basi inakuwa ni changamoto.
Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, Tanzania kwa mwaka 2023 imefanikiwa kupunguza maambukizi mapya ya ugonjwa wa kifua kikuu kwa 36% na kupunguza idadi ya vifo kwa 69% ikilinganishwa na vifo vilivyotokea mwaka 2015, hali inayoonyesha matumaini ya kuendelea kupambana na ugonjwa huo. Dr. Betty Sanga kutoka Dar es Salaam amesema serikali ina paswa kutambua mchango unaotolewa na wafanyakazi wa afya ya jamii katika kupambana na ugonjwa wa kifua kikuu, na wanapaswa kupewa ajira za kudumu ili kusaidia kuendelea kuutokomeza ugonjwa huo.
Vile vile kuna changamoto za wafanyakazi wa afya wa jamii. Hawa ni watu ambao wanapaswa kuwaibua wagonjwa wa kifua kikuu kwenye jamii, lakini hawa wafanyakazi wa afya wa jamii wengi ni volunteers. Kuna mfumo ambao sasa ambalo linaanzisha ya kuajiri au wafanyakazi wa afya ya jamii, lakini bado ni changamoto kubwa.
Hata hivyo, Dr. Alani Tarimo ambaye ni mratibu wa masuala ya kinga na matunzo kutoka Wizara ya Afya Dodoma amesema serikali, wadau na mashirika ya kimataifa yanapaswa kushirikiana katika kuhakikisha ugonjwa wa kifua kikuu unamalizika kabla ya mwaka 2030.
Tunahitaji kuongeza nguvu, na hizi nguvu zinahitaji jitihada za wadau, serikali pamoja na mashirika ya kimataifa. Nikisema hivyo, tayari tuna mkakati kama mpango na kama nchi na kama wizara, tunao mkakati ambao tunautekeleza na tunaenda nao vizuri katika nyanja hizo zote. Ni matumaini kwamba kama tutaongeza nguvu za ziada, tunaweza tukamaliza tatizo hili kabla ya 2030.
Kauli mbiu ya maadhimisho ya kifua kikuu mwaka 2024 inasema kwa pamoja tunaweza kutokomeza kifua kikuu Tanzania, ikilenga kuihamasisha jamii na wadau kwamba wanao wajibu katika kutokomeza ugonjwa wa kifua kikuu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Patrick Ndwimana, twende wapi?
Marekani imeahidi kutoa ufadhili mpya wa dola milioni 22 kusaidia Msumbiji kupambana na wanamgambo wa Kiislamu katika eneo lenye matatizo la Cabo Delgado lenye utajiri wa mafuta, ambako uasi umeongezeka katika wiki za hivi karibuni. Awali utawala wa Rais Joe Biden tayari ulikuwa umeahidi dola milioni 100. Charles Mangwiro anaripoti kutoka Maputo na BMJ Moridhi anaarifu zaidi.
Mwishoni mwa ziara ya kikazi nchini Msumbiji, Anne Witkowska, naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwa ajili ya operesheni za migogoro na uimarishaji, alisema ufadhili huo unalenga kusaidia nchi hiyo katika kuleta utulivu na juhudi za kujenga amani katika majimbo yake ya kaskazini. Katika mahojiano ya kipekee na Sauti ya Amerika mjini Maputo mwishoni mwa wiki, Witkowska alisema programu zinazofadhiliwa na Marekani zinatoa mafunzo kwa maafisa wa serikali za mitaa, kutoa huduma, kukuza mshikamano wa kijamii kupitia taasisi za amani, michezo na sanaa, pamoja na kuongeza fursa za elimu na ajira kwa vijana. Akisema hali ya usalama kaskazini mwa Msumbiji ni ya kutia wasiwasi, mwanadiplomasia huyo wa Marekani aliongeza kwamba ni muhimu kuona maendeleo na kukuzwa kwa fursa za kisiasa na kiuchumi, hasa kwa vijana, kwa jamii zinazokabiliwa na migogoro.
Mozambique is a priority partner country under our strategy to prevent conflict and promote stability.
Hapa anasema Msumbiji ni moja ya nchi tunazopatia kipaumbele chini ya mkakati wetu wa kuzuia migogoro na kukuza utulivu. Kwa hivyo Marekani inaunga mkono Msumbiji ambayo ina mafanikio zaidi, salama zaidi, imara zaidi na ya kidemokrasia zaidi kwa wote. Tangu mwaka 2017, jimbo la kaskazini la Msumbiji la Cabo Delgado limekuwa likikabiliwa na uasi wa kutumia silaha, huku baadhi ya mashambulizi yakidaiwa kufanywa na kundi la itikadi kali linalojiita Islamic State. Wiki jana rais wa Msumbiji Filipe Nyusi alionya kwamba ugaidi unaweza kuigawanya nchi hiyo, akitaka ushirikiano wa kila mtu ili kupambana na makundi ya waasi katika jimbo hilo. Nyusi alitoa wito huo baada ya wamishonari, mapadri na masista wa kidini kulazimika kukimbia kutoka miji na vijiji vya mbali na kuelekea Pemba na miji mingine mikubwa ambayo inazingirwa na watu waliokimbia makazi yao kutokana na migogoro hiyo.
First, knowing the heads of terrorists where it is. Secondly, knowing inside the country.
Ugaidi ndio kitu pekee ambacho ulimwengu wote unakusanyika kupambana. Iwapo dunia itaungana, eneo likiungana kupambana na ugaidi, bara linakusanyika kupambana na ugaidi, inakuwaje nchi yenyewe inayokumbwa na tatizo la ugaidi haina umoja? Inabidi tuwe wamoja, tusiendelee kutafuta mabishano.
Rais huyo anasema utatuzi wa mgogoro huo unategemea umoja wa raia wa Msumbiji na vikosi vya kigeni vinavyowasaidia katika kupambana dhidi ya makundi yenye silaha katika eneo hilo la Cabo Delgado. Leo katika jamii na maendeleo, sekta ya majani chai nchini Kenya inatarajiwa kuimarika zaidi mwaka huu iwapo serikali kuu itashughulikia changamoto kubwa za gharama ya utayarishaji wa majani chai kwa ajili ya usafirishaji nje kupata mauzo. Mwandishi wetu Salma Mohamed akiwa Mombasa ametuandalia makala yafuatayo.
Sekta ya chai nchini Kenya ilirekodi mapato ya juu zaidi kuwahi kuuzwa nje ya nchi ya kima cha zaidi ya shilingi bilioni 180 mwaka jana, ongezeko kubwa kutoka shilingi bilioni 138 iliyorekodiwa mwaka 2022 na bilioni shilingi 136 mwaka 2021. Ongezeko hilo limepokelewa vyema na baadhi ya wadau wa sekta hiyo ambao sasa wanaitaka serikali kuu kuliangazia swala la tozo ya juu kwenye nyenzo zinazotumika katika upakiaji wa majani chai kwa ajili ya soko la kimataifa. Ben Gitonga ambaye ni mdau wa sekta hiyo anaelezea ada hiyo ya 35% ni kikwazo kikuu cha kuongeza thamani ya chai ya Kenya ndani na nje ya nchi.
Sasa hii watu wanakunywa chai kidogo sana, na tungeomba tusaidiwe na serikali watoe taxi ya chai, wakunywe chai kwa wingi hapa Kenya, na hii italeta biashara mingi, italeta mapato mingi kwa wananchi, kwa vile hata hii barabara ndio itasaidika sana. Tukitoa hii taxi tutafanya nyingine tukunywe hapa, nyingine tupeleke mataifa ya nje, kwa sababu ile challenge tuko nayo kubwa sasa hii ni kwa sababu ya electricity iko ghali sana, umeme iko ghali sana, taxi ziko nyingi sana. Na hizo ndio tumekuwa tunaongea na serikali kwa sababu tunaweza kusaidiana. Si teremko kidogo na Kenya itakuwa nzuri sana, hata wa mataifa wengi wengi watakuja kufanya badilisho ni hapa.
Katika mojawapo ya ajenda kuu za serikali ya Kenya Kwanza ilipochukua mamlaka ni kufanya marekebisho ya sera muhimu za uzalishaji katika kilimo cha biashara kwa lengo la kuongeza thamani ya zao hilo, kama alivyoahidi Rais Ruto mwaka mmoja uliopita, kunufaisha wakulima na wadau wa sekta hiyo.
Katika budget yetu ya mwaka huu, ile ushuru ambayo tulikuwa tunalipisha chai kama serikali ya Kenya, hiyo ushuru tunaondoa. Ile packaging nimeona mnatumia hapa, hiyo packaging ni quality ya juu, kwa sababu tunataka kutumia kuhakikisha kwamba bidhaa zetu inakaa vizuri na hata tunaweza kutumia kuuza katika soko za nje. Pia tumesema tunaondoa ushuru kwa packaging hiyo.
Ingawa hivyo, hilo halijaweza kutekelezwa, na zaidi ya hilo, sekta ya chai Kenya kwa upande mwingine ina changamoto za uwepo wa fursa chanya za kutengeneza bidhaa mseto za chai, gharama za juu za kulipia wafanyikazi na nishati, njia finyu za usafirishaji, pamoja na sheria ngumu na gharama kubwa za kufanya biashara ambazo zinaiweka Kenya katika ushindani wa soko na mataifa kama Tanzania, Rwanda, South Africa na Malawi. Nchi hizo kwa pamoja zinachangia uchangamfu wa tasnia hiyo ya chai katika bara la Afrika, kila moja ikiwa na nguvu na changamoto zake za kipekee.
Kama ukifanya valuation, kuna nchi zingine zinaweka tax kubwa sana. Kwa hivyo hiyo ndio tunaomba serikali iende ifanye ile bilateral agreement ili ya kusaidia kuondoa hiyo, na chai yetu itaenda mbali sana, na itaenda kama chai ya Kenya. Kama vile ulisikia rais akisema juice, ni muhimu tupeleke product yetu kiwa kama made in Kenya. Na hiyo ndio tunaomba sana serikali itutolee tax, na hiyo itakuwa tumesaidika zaidi.
Hata hivyo, Kenya bado ni mshirika mkuu katika utendaji wa sekta hiyo ikilinganishwa na muktasari wa hivi punde, ambapo mwaka jana mapato yake yaliongezeka kwa kima cha shilingi bilioni 42 kutoka shilingi bilioni 138 iliyosajiliwa mwaka uzalishaji wa 2022. Gitonga kama mdau wa sekta hiyo anaelezea kuwepo kwa matumaini zaidi ya ufanisi wa sekta hiyo siku za usoni iwapo serikali kuu itaweka misingi thabiti na mikakati ya kuiboresha.
Kabla hatujatamatisha matangazo haya, msikilizaji, nimkaribishe Patrick Ndwimana akusome muktasari wa habari.
Hesabu za kwanza katika vituo vya kupigia kura katika uchaguzi wa rais uliocheleweshwa nchini Senegal Jumapili zinaonyesha mgombea wa upinzani Bassirou Diomaye Faye akiongoza na kupelekea wafuasi wake kuanza kusherekea mitaani baada ya siku ya amani ya uchaguzi ambayo wengi wanatumai utaleta mabadiliko. Zaidi ya watoto wa shule 130 waliotekwa nyara na watu wenye silaha kaskazini magharibi mwa Nigeria mapema mwezi huu waliachiliwa Jumapili bila kujeruhiwa, maafisa na jeshi walisema. Ethiopia inalenga kupitisha sheria ya kuruhusu wageni kumiliki mali isiyohamishika kama sehemu ya mpango mpana wa nchi hiyo wa kufungua uchumi wake na kuvutia wawekezaji. Waziri Mkuu Abiy Ahmed alisema kupitia taarifa iliyopeperushwa na kituo cha televisheni ya taifa mwishoni mwa wiki.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo Jumatatu. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu Hadija Riami, mwelekezi alikuwa ni Dadi Balawe. Hapa studio nimeshirikiana na Patrick Ndwima na mimi naitwa BMJ Muridi. Kwa pamoja tunawatakieni siku njema popote pale mlipo.